5. jūnijā pašvaldību vēlēšanas. Tajās vari balsot jebkurā sava vēlēšanu apgabala iecirknī. Savu vēlēšanu apgabalu un iecirkņus noskaidro internetā vai pa tālruni 67049999. Iepriekšējā balsošana notiks 31. maijā, 3. un 4. jūnijā. Ja veselības dēļ nevar nokļūt iecirknī, piesaki balsošanu atrašanās vietā. Uzrādi pasi vai personas apliecību. Paraksties balsotāju sarakstā. Aizklāt izvēlies vienu vēlēšanu zīmi. Atstāj to negrozītu vai ar plusu atzīmē kandidātus, kurus atbalsti, un izsvītro tos, kurus neatbalsti. Nekļūdies. Aizpildi zīmi pareizi. Zīmi ieliec aploksnē, aizlīmē un iemet vēlēšanu kastē. Neizmantotās zīmes izmet vai no zīmēm pie izejas izveido pilnu komplektu, lai neviens nezina, kā balsoja.